nella città di Betlemme che ha visto la nascita di
Noi citeti ne Betlemit, kulindi i Jesusi, cindra fami palestines, muslimane të krishter, mbledhurën nga të katër anët e Palestinës, bashkuan zërat në kor, duke i shprehur së pari Zotit, pastaj edhe autoriteteve politike, dëshirën për paqe e drejtësi në tokën shenjtë. Vinë nga vande që të kujtojnë me njëherë gjurmët e Jezusit, nga Jenini, Nablusi, Jeriko, vinë të shpela pasi kanë kapërcyer postobloqet për të kremtuar këtë krishtlindje në Betlem.
Duhet kujtuar se për këtë periudhë krishtlindjes të gjitha pikat e kontrolli që qojnë Betlehem e Jeruzalem janë të hapura për të krishterët.
C'è una novità, un progresso, ma la
difficoltà. Po është një risi, një progres, por vështirësit mbeten të shumta. Shkon në Jeruzalem, në varin e shenjt e në Jeruzalemin e vjetër, por pastaj, kur rikthehesh në shtëpi, të duket se rikthehesh në burg, sepse rrethohesh me murin që quhet Betlem.